No niin. Kuuluuko? Kokeillaan nyt, että toimiiko tämä, kun mun ääni on aina niin kovalla kuulemma, että särkee tuolla toisessa päässä. Tai sitten puhua liian lujaa. Kysellään nyt, että miten tämä nyt. Joo. Olisiko nyt ok? No joo, aloitellaanpas. Mikä tässä mun äänessä on vikana? Okei. Kuka ei ole valittanut, että mä puhun liian lujaa. Ja nytkö ei kuulu mitään? Oikeesti. No joo. Okei, eli tämän päivän aiheena on CSS, eli www-sivujen ulkoasun muotoilua. Onko mitä kysyttävää tullut demoista tai viime luennoista? Mitä haluaisit nyt jakaa kaikkien kesken? Ainakin täällä sanoivat, että on liian. Vieläkin vähän liian kova. Nyt on hiljalla. Joo. Jos ei sieltä mitään muuta, niin sen verran mä ajattelin sanoa, että demoryhmissä niin joillakin jäi demo kesken, mutta ei kannata peljästyä, että kyllä ne ehtii tekemään sitten toisissa demoissa. Pitäisi ehkä kakkosdemot olla hitusen kevyemmät. Ja jos ei ole ehtinyt tekemään niitä demoja niin sen 2 tunnin aikana, niin sitten voi mennä toisiin demoryhmiin, että vaikka sinne korppi on ilmoittautunut kuinka paljon per demoryhmä, niin siellä näyttää olevan kuitenkin vaan sitten joku vajaa 10 tekemässä sitä, että yleensä hyvin mahtuu. Eli rohkeasti vaan toisiin demoryhmiin ja kyselemään apua sitten sinne, jos joku homma jää kesken. Joo, eli tämä homman nimi on nyt seuraava, eli mitä me tällä luennolla tehdään, niin nyt 2 ekalla luennolla käsiteltiin tuota dokumentin rakenteen määrittämistä, eli sitä, että mitä osasia siellä dokumentissa on. Ei pelkkää tekstiä, vaan sitten näitä otsikoita, kappaleita ja niin poispäin. Sitten tuli 2. luennolla vähän XML, eli voidaan merkitä toisenlaistenkin dokumenttien rakenteita, että ei pelkästään tämmöistä XHTML-tekstiä, vaan voi olla esimerkiksi joku jäsenrekisteri, jolle on merkitty sitten joku tämmöinen rakenne. No tästä nyt on se etuja, että tämä tietty dokumentti, se on hyvin tulkittavissa, eli että jos joku ohjelma sitä tulkitsee, niin sillä ei pitäisi olla suuria vaikeuksia niin kuin löytää sieltä ne olennaiset osat. Sitten se on helposti muunnettavissa, taisi olla lyhyesti tästä XSL:stä. Eli että nyt kun on joku dokumentti, niin se voidaan muuntaa toiseen muotoon suht nopeasti. Eli että vaikka XHTML:stä voitaisiin saada joku toisen muotoinen XML-dokumentti. Jos miettii vaikka jotain Word-dokumenttia, niin sehän ei ole kovinkaan helposti muunnettavissa toisiin muotoihin. Eli että meillä täytyy olla Word-ohjelma, että me voidaan muuttaa se johonkin toiseen muotoon. Se pitää avata Wordissä ja tallentaa siellä johonkin toiseen muotoon. Mutta tämä on siinä mielessä avointa, että sinne on merkitty selvästi, että nämä on niinku ne tietyt osaset siitä dokumentista. Ja sitten se voidaan laittaa jonkun prosessorin läpi ja sieltä saadaan pullautettua joku toinen systeemi ulos. Ja sitten tämä saatavuus, että kun se on semmoista tavallista tekstiä, jossa on vaan merkitty niillä elementeillä se rakenne, niin se on kuitenkin riippumatta siitä, millä sitä katsotaan, niin jollain tavalla tulkittavissa. Jos ei mitenkään muuten, niin se, että se suoraan se koodi on täällä näin, niin kyllähän tästäkin nyt jotenkin tulkittee sen, että tuossa on tavallinen tekstikappale ja listoja ja niin poispäin. Eli että tämä varsinainen asia, mitä tänne on laitettu, niin se ei riipu siitä vehkeestä, että millä sitä katsotaan. Eli että ei olla sidoksissa vaikka Microsoft Windowsin johonkin tiettyyn ohjelmaan, että voitaisiin tehdä tätä asiaa, vaan sitä dokumenttia voidaan siirtää aika hyvin ohjelmasta toiseen. No, nyt kun on tämä rakenne määritelty, niin sitten tämä ulkoasu määritellään sitten tällä CSS:n avulla. Eli tämä on tarkoitettu pelkästään sitä ulkoasun määritykseen. Ja mikä hyöty tässä nyt on, kun me ollaan eroteltu tämä sisältö tästä ulkoasusta, on se, että me voidaan yhdellä kertaa muuttaa se ulkoasu toiseksi, mutta eikä sotketa sitä ulkoasun määrityksiä siihen varsinaiseen dokumenttiin. Nyt jos miettii tätä, niin mitä hyötyä tästä nyt esimerkiksi voi olla, niin on se, että tätä dokumenttia, kun se sisältö on eriotettu tästä ulkoasusta, niin voidaan katsoa monella erilaisilla ohjelmilla ja laitteilla. Ja sitten tässä on se, että meidän ei tarvitse siihen yhteen dokumenttiin sotkea kaikkia ulkoasun määrityksiä kaikille erilaisille laitteille, vaan voidaan eritellä ne ulkoasun määritykset sitten johonkin muualle. Eli nyt esimerkiksi näitä voisi olla tämmöisiä erilaisia laitteita tai ohjelmia, niin erilaiset graafiset selaimet, ja täälläkin on tullut IE, Mozilla, Opera, näitä mitä käytetään tämmöisillä työkoneilla, mutta sitten voi olla paljon muitakin laitteita, mobiiliselaimia, ääniselaimia, mä näytin esimerkin sillä ekalla luennolla, tekstiselaimia, jotka näyttää pelkästään tekstiä, ei kuvia, nyt voisi tulla ehkä tulevaisuudessa TVC, joku oma selain, siinä saattaa olla sillä lailla, että näyttötarkkuus ei olekaan tätä luokkaa, mitä monitoreilla tai jollakin tämmöisillä saadaan, niin siihen joudutaan tekemään sitten erilaisia ulkoasun määrityksiä. Mutta se on hyvä, koska meillä on se sisältö siellä erikseen, voidaan sitten määrittää vaikka tällaiset TV-laitteille erikseen sitten tämä ulkoasu. Sitten vaikka tulostin, meillä on se dokumentti, halutaan se tulostaa, tulostimelle määritellään jokut ulkoasun määritykset. Projektori, sitten vaikka tämmöisen sokean kirjoitukseen tarkoitettu semmoinen kohopistekirjoitin. Näitä on hyvin monella asia. Yleensä me ei pystytä testaamaan kaikilla näillä vaihtoehdoilla sitä, mutta mitä enemmän me pystytään testaamaan, niin sitä enemmän se on saatavilla erilaisille ihmisille ja käyttäjäkunnalle. Että tyhmäähän meidän on rajata sitä, että nyt kun tuu tälle sivulle, niin sulla pitää olla Internet Explorer 6 Service Pack 1 varustettuna, muuten et voi näyttää tätä sivua. Niin sehän jo rajaa sitten monenlaisia käyttäjiä pois. Niillä vaille, vaikka joilla on vanhempi kone, niin se on huono juttu. Eli yritetään saada mahdollisimman iso käyttäjäkunta tekemättä kovin suurta vaivaa. Ja siihen käytetään sitä, että XHTML:llä se sisältö merkitään, sen rakenne, ja sitten ulkoasu erikseen tällä CSS:llä. Nyt tässä on se ikävä puoli kyllä, että kun näitä erilaisia laitteita voi olla monta, niin me joudutaan tekemään erilaisia määrityksiä kullekin eri laitteelle. Mutta se on pieni vaiva jo, kun me ollaan saatu se varsinainen sisältö sinne erikseen. Eli me voidaan sitten tehdä erilaisia tämmöisiä tyylilomakkeita erilaisille laitteille, eli medioille. Mä voisin näyttää tuosta, kun mä ähärsin jo tuon dokumenttikameran kanssa, katsotaan nyt miten se toimii, mutta mä lupasin näyttää teille, että minkälainen voi olla joku muukin selain. Niin tässä on kännykän selain. Eli näkyykö tuosta nyt mitään? Tämä yksi valo ei mennä toimia. Mutta nyt jos katsotaan täältä näin, niin sanokaa, että jos tämä on nyt ihan turhaa. Joo. No kuitenkin niin esimerkiksi tämmöinen selain saattaa olla nykykännykässä. Nyt jos katsotaan vaikka jotain MTV3 sivua täältä, tätä normaalia sivua, niin aika tuskaista on mennä selailemaan tämmöisellä kännykällä sitä sivua. Ja sitten näkin tuntuu, että se lataa hirveän kauan sitä. No, estekö se valittaa jostain kehyksistä, mitä ihmettä nämä on. Joudutaan valittamaan joku kehys täältä, että tuosta noin. Tässä saattaa tulla tuohon mikkiin vähän ääntä, toivottavasti se ei häiritse hirveästi. Tuossa se käyttää GPRS-yhteyttä, mä yritän nyt elää. Tuntuu, että no, nyt se sai jotain aikaiseksi, näyttää joku JavaScript-sivu, sitten tulee TV-ohjelmista jotain. sitten täältä yrittää selata, niin aika vaikealta tuntuu, että mihinkä suuntaan tästä nyt voisi mennä. Että joku popstar sieltä löytyy ja sitten jos mä yritän pelata tuosta alaspäin, niin tarkkaa tyyli. Siinä on joku, kun mä kelaan ne sivulle päin, niin nyt saadaan tuosta presidentistä joku kuva presidentin taistosta, joku uutinen. Aika vaikealta tuntuu. Ja nyt olisi hyvä, että kun me ollaan se yksi dokumentti saatu, niin että me voitaisiin sitä samaa juttua käyttää sitten erilaisilla laitteilla. Nyt esimerkkinä voisi käyttää vaikka, tuolta jos mä avaan meidän tuon kotisivuosoitteen. Näiden käyttöliittymissä on vielä parantamisen varaa. No mutta esimerkiksi toi, katsotaan nyt jos se löytää sieltä, tuo apro.mit.ufi, sieltä se aloitussivu. Jos muistatte, niin siinähän tavallisesti näkyy siellä sivulaidalla semmoiset, että mistä voi valkata näitä kursseja ja siellä on ehkä vähän enemmän grafiikkaa ja tämmöistä. Mutta että meillä on se sama dokumentti, mikä on tehty XHTML:llä ja sitten erikseen määritelty tämmöinen mobiili ulkoasu ja sitten se normaali ulkoasu. Ja nyt tämä tuli sivu aika nopeasti tästä näin ja päästään siihen sisältöön aika nopeasti käsiksi sillä lailla, että tuolta noin. Täältä pystyy kelailemahan tuota dokumenttia sillä lailla alaspäin ja täältä pitäisi löytyä kaikki olennaisimmat tiedot ja täältä lopusta löytyy sitten nämä kurssit listattuna. Päästään jollekin sivulle tälleen kätevästi. Nyt tietysti MTV3 hyväksi voi sanoa, että niillä on olemassa kyllä oma, mikä siinä alussa näkyy, tämmöinen handy.mtv3.fi, mikä on tarkoitettu kännyköille. Mutta mitä ne turhaa tekee erikseen kahta erilaista, että toista mobiilijutuille ja toista sitten tämmöisille graafisille selaimille, kun ne voisi tehdä yhdelläkin kertaa. Sama sisältö molemmille saatavilla, mutta ulkoasu vaan määrätään vähän eri lailla. No näistä medioista tulee vielä lisää tuossa seuraavalla luennolla. Ei perehdytä vielä niihin, mutta että noin periaatteessa niin tiedätte, että mistä on kyse. Elikkä meidän on huomioitava muitakin käyttäjäryhmiä. No joo, mitenkä se tyylisten liitetään tuohon dokumenttiin? Elikkä meillä on tehty se XHTML-dokumentti. Katsotaanpas nyt, jos saanko mä tämän jieditin käyntiin, jännätään, kun nyt piti tulla uusi versio. Että lähteekö se liikkeelle? Elikkä tällä ei nyt sitten ole väliä, että tietysti, että millä te kirjoitatte tätä XHTML, mutta tämä nyt oli tarkoitettu sitten vähän, tällä pitäisi onnistua hieman helpommin tällä jieditillä nämä systeemit. Otetaanpas se ekalla luennolla tehty kotisivu esiin ja kokeillaan muokata sille vähän ulkoasua. Tuolta nano index.html. Katsotaan, mitä ne on sanonut. Oi, ei näe mitään. Meillähän oli täällä käytössä jo tämmöinen mallipohja, mikä pitäisi olla jo tuttua sieltä tietokone- ja tietoverkotyövälineen kurssilta, että mitenkä tuommoinen CSS-tiedosto linkitetään tuohon toiseen. Mutta sitten tähän liittyy vielä muitakin asioita, että mitenkä tuo, mä voisin avata täältä vielä uuden selaimen, mihinkä mä tuo sivun avaan. Eli se löytyy www.adufi tuolta nano. Mä nyt tein sitten tänne muutaman muutoksen vielä sen jälkeen, eli kun täällä oli nämä linkit näihin erilaisiin harrastuksiin ja artikkeleihin, niin mä tein nämä nyt valmiiksi. Sama asia, mitä me tehtiin tuolla demoissakin, eli että täältä pitäisi löytyä linkit aina kustakin paikasta toiseen. Eli se tyylien liittäminen tapahtuu sille, että link-elementillä ja sitten määritään se tyylitiedosto. Sen pitää olla samassa hakemistossa kuin missä se XHTML-dokumentti. Sitten tähän rel-attribuuttiin määritään tuommoinen kuin stylesheet, niin se tietää, että kyse on tyylitiedostosta. Ja sitten tämä tyyppi, että millä se on määritelty, eli text kautta CSS, tämmöinen mediatyyppi. Ja sitten tänne voi vielä määrätä tämmöisen title-attribuutin, eli tyylin nimi. Eli jos haluaa näitä määrätä tuonne, niin se onnistuu. Ja sitten tuolla on tuommoinen, nyt se taitaa mennä tuonne piiloon, mutta tuommoinen mediamääritys, jolla voidaan määritellä, että millekä medialle se tietty tai tämä tyylitiedosto on tarkoitettu. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa me ollaan laitettu tuonne all, niin se on niin kuin kaikille tarkoitettu nämä tyylit. Voitaisiin määritellä esimerkiksi, että vaan pelkästään niin kuin mobiiliselaimille on tarkoitettu joku tyylitiedosto, ja sitten määritetään tuonne, että handheld. No, mitä nämä muut jutut tässä nyt tarkoittaa, niin tässä on se, että näitä tyylitiedostoja voi olla useampiakin. Pelkästään sen takia, että niitä medioitakin voi olla useita. Mutta sitten voi olla sillä lailla, että kun on joku tämmöinen tyylitiedosto käytössä jollain sivulla, niin sille voidaan tehdä vaihtoehtoisia tyylejä. Eli käyttäjä voi valita tavallaan sen sivuston tyylin, että minkä näköinen se on. Mun mielestä tämä tietokone- ja tietoverkotyövälineenä kurssilla näytettiin se CSN Zen Garden sivustoa, niin siellähän se ulkoasun sai vaihtaa kokonaan. Niin tähän tapaan pystyisi määrittelemään sitten tänne useita erilaisia ulkoasuja. Vaikkapa sen takia, että jos haluaisi tarjota vaikka jollekin heikkonäköisille semmoisen versio, että teksti on vähän isommalla ja kontrastit mahdollisimman suurella, niin voisi tehdä uuden tyylitiedoston sitä varten. No tämä tyyli tai tyylien nämä määritykset on aina käytössä siinä dokumentissa, jos tätä title-attribuuttia ei määritellä. Eli sitä ei ole ollenkaan. Ja se meinaa sitä, että jos tehdään semmoinen linkki, että sitä title-attribuuttia ei ole, niin ne kaikki määritykset tulee voimaan sillä sivulla, riippumatta siitä, että mitä se käyttäjä on valinnut. Mutta sitten tähän voidaan määrittää sitten, jos laitetaan title-attribuuttia kuin tyylin nimi, niin silloin siitä tulee tämmöinen vaihtoehtoinen juttu. Eli esteksi, jos ei laitettu title-attribuuttia, niin tulee jotain ominaisuuksia. Sitten voidaan sen päälle vielä laittaa jotain tämmöisiä vaihtoehtoja, että mitä vielä niiden ominaisuuksien lisäksi tulee sille sivulle. Oliko mielessä jotain? Joo. Mä kattelin vaan, että mä tarraan tämmöisiä. Jos mä saan jonkun aktivoitumaan, niin mä oon onnellinen. No, sittenhän näitä määrityksiä voi laittaa useampiakin, jolloin sen näkee sen, näitä erilaisia vaihtoehtoja voi valita. Se nyt toimii esimerkiksi näin, että jos mä laitan tänne tuossa malli CSS, mikä meillä on käytössä, se on malli titlellä, voisin laittaa tänne, että link-elementti, tietysti voisin sen lisätä täältäkin. En tiedä, oliko tämä uusi versio vielä. Elikkä mihinkä se viittaa, niin mulla on tuolla toinen tyylitiedosto, tyyli.css, tuommoinen testi. Sitten piti olla se määritys, että se rel, tähän piti laittaa stylesheet. Ja sitten joku muu title. Laitan nyt vaikka sitten, että tyyli 2 tai joku muu. Ja sitten yksi määritys, se tyyppi, joka piti olla aina text kautta CSS. Ja nyt meillä pitäisi olla kaksi vaihtoehtoista juttua täällä. Jos me tallennetaan tuo ja vilkastaan sitä täällä sivustolla, niin täällä Mozilla View-valikossa pitäisi olla use style, ja nyt voidaan valita se tyyli, että mikä otetaan. Tässä nyt on vaan tuommoinen keskitetty, eikä ole mitään muita erikoisia määrityksiä. Mutta näin se käyttäjä voi sitten vaihtoehtoisia tyylejä valita täältä. Jos me nyt laitettaisiin sillä lailla, että tämä mallityyli, että sille ei laitettaisi tuota title-ominaisuutta ollenkaan. Tallennetaan tämä. Ja nythän tästä titlestä tuli persistent, eli se on niin kuin pohjana sille kaikelle sivustojutuille. Ja sitten täällä tämä toinen vaihtoehto tulee vaan sitten lisänä sen päälle. Eli nyt tässä tapauksessa se käyttäisi noita molempia tyylejä kerralla. Eli täällä fontit muuttuu jonkin verran, mutta sitten se keskitysominaisuuskin vielä tulee kaupan päälle. Nyt jos mulla olisi vielä sitten joku uusi tyylitiedosto, se näyttää täältä, että käytän tuota tyyli kakkosta, niin mä voisin laittaa vielä tämmöisen vaihtoehdon kuin alternate style sheet. Kun mulla on se yksi persistent määritys, sitten yksi tämmöinen oletus, mikä siihen tulee päälle, mutta sitten mä voisin vielä tehdä jonkun vaihtoehtoisen tähän tämän keskitysjutun tilalle. Se nyt sitten tapahtuisi silleen, että laitetaan se link-elementti ja määritellään sille nämä ominaisuudet. Laitetaan nyt vaikka, jos mä nyt oikein muistan, niin tuossa onko mulla tyyli 2.css vielä tiedosto tuolla. Rel, nyt tähän pitää laittaa se alternate style sheet. Tyyppi text kautta css. Ja mitäs muuta vielä? Niin, title, eli että minkä niminen se on. Eli laitetaan nyt vaikka että kakkostyyli. Ok. Katsotaan vielä, että onko mulla semmoista siellä samassa hakemistossa V-asemalla. Täällä ei ollut. Kopioidaan nyt vaikka jostain. Mistähän mä löytäisin jonkun vielä yhden vaihtoehtoisen tyylitiedosta. No. Tuolta. Nyt siellä samassa hakemistossa pitäisi olla kolme erilaista tyyliä. Ja tallennetaan. Ja sitten kokeillaan tuolla selaimessa niin. Suostun nyt lataamaan sieltä web-palvelimelta, niin otetaan tuolta open file ja avataan sieltä suoraan sieltä v-asemalta se index.html. No joo, ja nyt täältä pitäisi löytyä sitten vaihtoehto kakkostyyliä, kun mä vaihdan sen, niin se muuttaa sitten erilaiseksi sitä systeemiä. Eli siellä on pohjana oli se malli, ja sitten sen päälle tulee vielä tyyli kakkonen tai kakkostyyli tai näistä nämä vaihtoehdot, että mitä. Millä tapaa se sen näyttää. Jos mä laitan tuolta basic page style, niin nyt se ei käytä mitään muuta kuin sitä persistent-tyyliä, eikä mitään muuta. Eli tähän tapaan voidaan linkittää noita. No, mitenkä sitten niitä. Niin. Semmoisen voisi vielä tehdä tästä, että. Joo, kysy pois. Joo. Eli kysyttiin, että pystytäänkö, että jos haluaa uuden version gEditistä, niin se pitää hakea se uusi versio sieltä ja asentaa. Sen pitäisi mennä varmaan. Jos olet siihen oletushakemistoon sen asentanut, niin se menee sen päälle vaan sitten. Ja hakee sen uuden asennuspaketin vaan. Niin näyttää, että tämä versio on vielä vanha. Minun pitäisi varmaan kokeilla vielä käynnistää tätä uudestaan. Katsotaan nyt, jos pärjää tähän tällä. Siinä on korjattu muutamia semmoisia ikäviä pukeja. Muuten tämä perussysteemi ei ole tästä muuttunut. No sitten täältä jäi vielä tämmöinen juttu, että kun mä nyt tein näitä listoja, tai siis tänne näitä linkkejä siis tänne erilaisiin paikkoihin, niin nyt tästä jäi vielä tekemättä muutama asia, eli mä vaan lisäsin noi linkit tuohon yhteen pinoon. Mutta huomaatteko, mikä vika tässä on tässä lohkossa, mikä mä oon tehnyt tänne näin? Eli täällä on näitä linkkejä listattuna, näistä klikkaamalla kivasti pääsee, mutta mikä vika siinä on, jos mietitään tätä dokumentin rakennetta? Kyllä se onnistuu, mutta siihen me päädytään vasta sitten tuolla loppuvaiheessa kurssia, eli niillä saa kerralla noi laitettua eri sivuille. Mutta jos mietitään tätä yhtä sivua tässä vaan, niin mikä tässä on vikana? Tämä on aika hankala kysymys. Mulla on tässä artikkelit linkki, harrastukset linkki, linkit ja opiskelu. Mistä pääsee eri paikkoihin? Joo, no etusivulle ei tarvita periaatteessa linkkiä, koska me ollaan jo tällä sivulla. Niin siinä mielessä. Jos miettii, että meillä on tässä tämmöinen navigointilinkkilista, niin mikä tässä on vikana koodin kannalta? Aivan oikein. Eli nyt jos mietitään sitä dokumentin rakennetta, niin eihän ole järkeä laittaa vaan niitä kaikkia linkkejä yhteen tekstikappaleeseen, vaan tämähän on loogisesti lista. Eli UL tai joku vastaava. Eli UL. Ja sitten nämä kukin tässä, pitäisi merkitä sillä LI:llä. Se on siinä. Tässä käy tyyliä, tämä nyt käyttää. Niin se käyttää sitä. Me voitaisiin ottaa pois, niin nyt täältä. Eli sitten HTML-koodiahan sai kommentoida sillä lailla, että laittaa tuommoiset väkänen, sitten huutomerkki, kaksi viivaa, ja sitten tämä jonnekin loppuun, niin ne menee pois tuosta tekstistä. Mutta ne jää nyt sinne vielä tekstiin, niin kuin kommentteihin sisälle. Tähän voisi kirjoittaa sitten jotain kommentteja, että vaihtoehtoisia tyylejä. Mutta ei käytetä niitä nyt vielä. Eli nyt sen pitäisi näyttää listalta tämän meidän linkkilistan. Niin kuin listana sen pitäisi ollakin. Vielähän tämä on vähän hassu, kun tämä näyttää sitten tässä tämmöisenä listana. Ja jos me haluttaisiin tehdä semmoinen esimerkiksi, mitä APRON kotisivulla on joku tämmöinen linkkilista erilaisiin materiaaleihin, joka on täällä sivussa, niin nythän se voitaisiin sitten sijoittaa tällä CSS:llä tuonne jonnekin sivulle ja muotoilla se sen näköiseksi, että se näyttää vain jonkinlaiselta listalta. Mutta meidän ei kannata miettiä tässä vaiheessa sitä, että minkä näköinen tämä on, vaan sitten kun me sitä ulkoasua muotoillaan, niin sitten voidaan laittaa se kerralla menemään jonkun tietyn näköiseksi. Mutta että se rakenne on määriteltynä nyt oikein. Nyt tietysti tässä vaiheessa me tarvittaisiin, jos me haluttaisiin tämä sama kaikkiin noihin dokumentteihin, niin meidän pitäisi kopioida tämä, siirtää se toisiin dokumentteihin sillä lailla, että otettaisiin täältä sitten auki vaikka opiskelut ja sitten jonnekin tänne alkuun lisättäisiin tämä lista. Ja nyt täällä nämä, muistatte nämä viitteet, koska tämä oli nyt yksi alahakemisto, niin jos me halutaan sitten viitata esimerkiksi artikkelit-hakemistoon, niin se pitää mennä yksi pykälä alaspäin siihen isähakemistoon ja sieltä vasta taas se artikkelit-hakemisto. Eli tähän tapaan. Me opitaan kyllä sitten, miten tämmöiset navigoinnit saa tehtyä yhdellä kertaa kaikille sivuille, niin tuossa myöhemmässä vaiheessa. Nyt periaatteessa täällä opiskelussakin pitäisi olla tuota linkkilista tämmöisiä juttuja. No. Kokeillaan sitä ulkoasun muotoilua sitten, eli mitenkä se tapahtuu, niin jos muistatte tietokone- ja tietoverkot työvälineen kurssilta, niin täällä plugins-valikossa, josta mä voisin kokeilla käynnistää vielä uudestaan tämän systeemin, jos mä saan vähän kivemman näköisen vaihtoehto. Löytyykös täältä? Mozilla Firefox. Sitä me tarvitaan vielä. Tämänkin pitäisi tulla tämän Firefoxi, eli sen Firebirdin uudemman version, niin tuonne mikroluokkiin mahdollisimman piakkoin. Ja sitten se, katsotaan sitä Xetorin uutta versiota. Jos se lähtisi käyntiin. Eli miten niitä tyyliä määritellään, niin tuossa Xetorin dialogissa pystytään määrittelemään suoraan semmoisena taulukkona, mutta yleensä siellä on, kun on se semmoinen CSS-tiedosto, vaikka tyyli.css, niin se ominaisuuksien määritys tapahtuu sillä lailla, että sinne vaan kirjoitetaan tämmöistä tekstiä. Ja nyt tämä ei ole ollenkaan niin kuin XHTML:ssä, eli tuommoista XML-muotoista tekstiä, vaan se on vaan tämmöinen lista näistä erilaisista ominaisuuksista. Eli tuohon tyylinimekohtaan tulee se elementti esimerkiksi, minkä ominaisuutta halutaan muuttaa, vaikkapa nyt H1. Ja sen sisälle tuommoiset kaarisulkeet, ja sitten kirjoitetaan ominaisuus, kaksoispiste, ja sitten joku tietty arvo sille, että minkälaiseksi se halutaan muuttaa se ominaisuuden arvo. Näitä ominaisuuksia löytyy nyt se hirveä lista. Niitä nyt ei, jos joku perusjutut oppii, niin se on hyvä. Ja sitten jos haluaa jotakin erikoisempia ominaisuuksia, niin sitten kannattaa tutkia näitä dokumentaatioita, missä noita on listattu noita erilaisia ominaisuuksia. Ja tähän arvokohtaan sitten tulee taas, riippuen sitä ominaisuudesta, niin joku tietyn tyyppinen arvo. Olisiko se kahteen kertaan? Okei. Tässä taas toimii. Nyt se toimii niin kuin pitääkin, eli kun mä klikkaan vaan tuolta, niin se automaattisesti lisää se, eikä tuo sitä dialogia tuonne noin. Ja nyt tästä pitäisi olla vahingonkin korjattu. No, jos me kokeillaan Xetorissa muuttaa niitä ominaisuuksia, niin täältä löytyy tämä Show CSS-dialog. Ja nyt kun meillä on määriteltynä tänne joku ominaisuus tai tämmöinen CSS-tiedosto malli.css, niin tämä avaa yleensä aina automaattisesti sen, mitä ollaan nyt niin kuin käsittelemässä parhaillaan. Ja jos näitä on useampia, niin se aina ottaa sen ensimmäisen täältä. Täällä se näyttää sitten noi erilaiset elementit, ainakin esimerkiksi tässä, mitä voidaan muuttaa niiden ominaisuuksia. Ja täältä laidasta sitten sen erilaisia ominaisuuksia voi muuttaa. Eli jos nyt haluttaisiin vaikka pääotsikon jotain ominaisuutta muuttaa, niin tuosta propertyja vaihdetaan sille sitten esimerkiksi border bottom. Sillä saadaan niin kuin otsikoiden alareunaa jonkinlainen raja. Ja sitten tähän luetellaan niitä ominaisuuksia. Eli nyt esimerkiksi 1px, eli yhden pikselin levyinen viiva. Ja sitten jos on joku tämmöinen ominaisuus, jolle laitetaan useampia arvoja, niin silloin ne pitää erotella aina välilyönnillä. Solid. Nämä on tietysti jotain tämmöisiä varattuja sanoja, englanninkielisiä, mitkä vaan pitää tietää sitten, että mitä voidaan käyttää tässä. Joissain tapauksissa niin täältä Xetorin valikosta löytyy sitten jotain vaihtoehtoja, mitä voi valkata siihen kohtaan, mutta läheskään kaikkia ei löydy. Solid ja sitten väri vielä vaikka black. Ja voitaisiin vaihtaa vaikka fonttia. Se on tämmöinen ominaisuus font family. Ja nyt tämä font family, nyt jos tulee vaihtoehtoisia ominaisuuksia, niin ne pitää erotella pilikulla. Ja nyt jos mä laittaisin vaikka fontti, vaikka tre, bukhet, ms. Jos on tämmöinen fontti tai joku ominaisuus, joka halutaan niin kuin laittaa tuohon ja siinä on välilyönti, niin se pitää laittaa näiden lainausmerkkien sisälle. Sitten muita vaihtoehtoja, laitetaan vaikka nyt sitten Verdana ja Sanseri. Ja nyt tässä on sen takia pitää luetella useampia näitä vaihtoehtoja, koska me ei voida tietää sitä, että onko niillä, jotka käyttää sitä selainta, niin onko niiden koneissa justiin tuota tiettyä fonttia. Ja aina tänne loppuun kannattaa lisätä sitten tämmöinen yleinen fonttiperhe, joka kertoo se, että minkä tyyppinen se fontti on. Näistä sans serif on semmoinen päätteetön fontti, missä ei ole niin kuin tekstikirjaimien päissä mitään semmoista, niin kuin esimerkiksi tässä, niin mitään semmoista vaakaviivaa, joka päättää sen teksti. Sitten päätteellinen on semmoinen esimerkiksi niin kuin Times New Roman. Ja sitten olemassa vielä tämmöinen vaihtoehto kuin monospace. Eli serif oli päätteellinen, sitten monospace on tarkoitettu sitten semmoisiin esimerkiksi koodeihin, jossa on tasavälinen teksti. Ja nyt kun mä oon tehnyt noin muutoksia, niin update-failia, sen jälkeen sen pitäisi tehdä jotain muutoksia tänne. Pelas nyt sitä www.ad.u.fi users key mantla. No. Ja nyt tuossa pääotsikossa on vähän fontti vaihtunut ja sitten on tuommoinen alaviiva. No sitten näitä ominaisuuksia voi muokata tämän lisäksi niin käsinkin, eli suljetaan tuo ja avataan vaan se tyylitiedosto täällä. Täällä nyt oli käytössä tuo malli.css, niin se näyttää tältä sitten. Nyt yksi esimerkki, että minkälainen voi olla jonkinlainen tyylitiedosto. Eli täällä on elementti, kaarisulkeet ja sitten niitä ominaisuuksia. Ja aina ominaisuuden lopussa pitää olla tuo puolipiste, niin se erottelee sitten nämä eri jutut. No nyt täällä esimerkiksi P-elementille on määritelty tommosia, H1-elementille jotain tommosia määrityksiä ja sitten H2-elle jotain tommosta. Mutta sitten voidaan tehdä myös sillä lailla, että määritellään useille elementeille samoja ominaisuuksia. Eli jos mä haluaisin vaikka P:lle, H1:lle ja H2:lle muuttaa vaikka jotain väriä, niin mä laitan tänne tekstin sekaan sitten tämmöisen, jossa se kirjoittaa sitten tolleen pilkkoeroteltuna nuo elementit tuohon. Ja tähän voi sitten määritellä jonkun ominaisuuden sille arvon. Nyt jos mä laittaisin tallennan tämän CSS-tiedoston ja katsastan sitä täällä, niin nyt pitäisi olla kaikki otsikoiden H1 ja H2 tekstin värit ja tämän tavallisen tekstikappaleen väri muuttunut siniseksi. Tässä on nyt semmoinen ongelma, että jos tämmöisen tekee, niin tämä ei ymmärrä tämä Xetorin CSS-dialogi vielä sitä, että jos on useampia eroteltuna näin kerralla, että siinä on bugi. Mutta ainakin itse kirjoittamalla saa. No sitten yksi hyvä asia on huomata se, että kun täällä on näitä tämmöisiä ominaisuuksia lueteltuna, niin näihin vaikuttaa semmoinen asia kuin perintä. Eli kun jollekin elementille määritellään jotain ominaisuuksia, niin ne tyypillisesti periytyy tavallaan sen elementin lapsielementille. Eli nyt jos meillä olisi tässä vaikka H1 ja sen sisällä strong, ja me määritellään vaikka tälle H1:lle, että color on blue, niin se myös tämä täällä sisällä oleva strong-elementti niin menee sinisen väriseksi, mikä on ihan luonnollista. Ja mistä ne nyt tietää, että mikä on minkäkin lapsielementti, niin täältä kun katsoo tästä dokumenttipuusta, niin tässä nyt esimerkiksi body-elementin alla on kaikki vaihtoehdot, mitä täällä on H1, UL, H2, P-elementtejä ja näin poispäin. Niin jos me esimerkiksi haluttaisiin kerralla määritellä joku taustan väri tai dokumenttiin semmoinen oletusväri, niin se voitaisiin määrittää tälle body-elementille, koska se periytyisi se ominaisuus, mikä tälle podylle määritellään, niin myös näille kaikille mekkaan tämä alapuolella. Eli esimerkiksi täältä, jos ottaa nyt ja määrittää, otetaan tuo body-elementti, vaihdetaan sen background color vaikka black, ja sitten yleinen tekstin väri color valkoiseksi, niin sen pitäisi kääntää kaikki toisinpäin. Elikkä näin. Elikkä ne periytyy myös tännekin sitten. No nyt täällä sitten mulla oli täällä tää kuva, niin no tästä nyt huomaas, että täällä on pohjaväri valkoinen, niin meidän olisi pitänyt siellä Irfan Viewssa määritellä joku sopiva pohjaväri tänne näin, että se näyttäisi läpitte siitä. Tää kannattaa huomioida kuvien kanssa sitten. Mutta senkin voisi saada sillä lailla, että se näyttää sen pohjavärin tuolta läpitte. Sittenhän täältä, jos haluaa jonkun tietyn muuttaa sitten vielä, mikä täällä nyt podissa on, niin määritellään erikseen sitten vaikka jollekin tietylle elementille. Vaikka että jos halutaan nyt vaihtaa H1 väriä, mikä oletuksena nyt tässä on valkoinen, mutta että haluttaisiin muuttaa sitä joksikin toiseksi, niin laitetaan tänne sitten vaikka, että laitetaan nyt se vaikka se blue. Ja nyt pitäisi olla sillä lailla, että toi pääotsikkokin on sininen tuo. Elikkä tavallaan se, tämä varoittelee nyt, kun mulla on se malli CSS auki, ja sitten mä tuolta dialogista vielä muutan sitä, niin se muuttaa sen myös tänne toisaalle. Yleensä kannattaa tehdä vain jompaa kumpaa kautta ehkä. Elikkä mikä täällä on body-elementillä määritelty, niin se on pohjana, se periytyy näihin muihin, mutta sitten ne voidaan vielä muuttaa täällä sitten erikseen tässä elementissä sitten joksikin toiseksi. Ja nyt silläkin on väliä, että jos mä määrittelen täällä esimerkiksi H1:lle, mä voin tehdä useita tämmöisiä lohkoja, että mä määrittelen vaikka, että täällä H1:n väri on vaikkapa, että tää olisi white, niin tää määritys nyt ei tuu voimaan. Sitten jos tämmönen ongelma tulee, niin tää johtuu siitä, että se äsken oltiin siellä CSS-dialogissa ja se jotenkin varaa tämän tiedosto itselleen. Se sitten käy täällä index.html-tiedostossa ja palaa takaisin, niin nyt sen pitäisi sitten tallentaa se ihan kiltisti. No, mutta joka tapauksessa nyt kun mä määritellyt tänne tämän värin, mutta sitten täällä myöhemmässä väri on tämä blue, niin tämä jälkimmäinen vaihtoehto ylikirjoittaa sen, mitä täällä on ennemmin määritelty. Eli jos mä määrittelisin esimerkiksi useille vaikka tämän sinisen värin, mut sitten, tai valkoisen värin, niin mä voisin sitten vielä erikseen määrittää sen myöhemmässä vaiheessa joksikin toiseksi. Eli nyt sen pitäisi pysyä kuitenkin vielä sinisenä. Tai jos mä vaihdan täältä red, niin nyt tämä vaihtuu punaiseksi tämä pääotsi. Jos sulla on esimerkiksi semmoisia yleisiä ominaisuuksia, mitkä koskee monia eri juttuja, vaikka sä haluaisit, että kaikilla PH1 olisi jotain tiettyjä ominaisuuksia, mutta sitten sä haluaisit vielä vähän muuttaa jotain H1:llä, että tämä väri pitäisi ollakin vaikka punainen. Eli jos me nyt laitetaan vaikka tänne, että yleensä pitäisi olla vaikka valkoinen ja sitten marginaali jostain toista laitaa vaikka 5%. Nyt näillä kaikilla olisi tuo 5%, ne olisi valkoisella värillä, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa ollaan muutettu vielä tätä H1. Niin, tähän tapaan. Yleensä ei tarvitse tehdä tämmöisiä, että jos haluaa erikseen määritellä kaikille, niin se on ihan ok, mutta jossain tapauksessa voi olla tarpeen määritellä niin kuin köntässä jotain ominaisuuksia, niin se helpottaa, ettei tarvitse aina kopioida näitä uusia. Ja nyt esimerkiksi täällä on marginaali muuttunut täällä laidassa, mutta sitten tämän marginaali ja väri oli määritelty erikseen vielä päälle. Jos mä nyt poistaisin esimerkiksi tuosta tästä tämän margin left, mikä täällä oli, niin silloin se ottaisi tämän, mikä täällä on määriteltynä. Ja nyt jos mä kokeilen tuolta kierrättää, niin nyt se ottaa sen saman marginaali tuolle. Okei. Eli tuohon tapaan voi sitten erikseen määritellä vielä noita vaihtoehtoja. No sitten noin yleisesti muutamista tämmöisistä jutuista, että mitenkä niitä ominaisuuksia määritellään. Jos on tämmöisiä ominaisuuksia, jotka voi määritellä jonkun lukuarvon, niin niille voi antaa tämmöisiä yksiköitä kuin prosentit, EM-yksiköt, PX-yksiköt. Sitten on olemassa tämmöisiä tavallisia mittayksiköitä CM, MM, PT ja PC. Näistä yleensä kannattaa käyttää vaan tämmöisiä suhteellisia yksiköitä, eli esimerkiksi prosentteja ja EM-yksiköitä. Eli prosentit merkkaa nyt sitä, että esimerkiksi täällä tapauksessa, kun mä määrittelin, että 5%, niin kuvaruudun leveydestä tai siitä lohkosta, minkä sisällä esimerkiksi tuo H1 on, niin siitä 5% reunasta tulee tyhjää tilaa. Monet tykkää käyttää esimerkiksi pikseleitä, kun niillä saa tarkkaan määriteltyä sen, että minkä kohtaan pisteittäin se menee joku tietty elementti, tai minkä levyne on joku, että 300 pikseliä, ehkä PX. Mutta näitä ei yleensä kannata käyttää tämmöisessä määrityksessä, että jossa on niinku pituuksia ja korkeuksia, koska me ei voida tietää sitä, että minkälainen se näyttölaite on meillä kyseessä. Ja sitten voitaisiin erikseen määritellä tämmöiselle, josta me ihan varmasti tietää, että se on joku tietyn kokoinen, niin voidaan määritellä pikselit tai senttimetrit. Mutta yleensä jos me halutaan käyttää tätä samaa pohjaa noin niin kuin useiden eri laitteiden pohjan, niin kannattaa käyttää suhteellisia yksiköitä. Esimerkiksi nyt jos tällä dokumenttikameralla käydään katsoa, että minkälainen se on toi nanonanon kotisivu, niin sen pitäisi skaalautua suhteellisen hyvin näillä asetuksilla. Taas tuolta avaa sivu. Täältä tosta. Avaa. Niin tämä nanonanon kotisivukin pitäisi näkyä täällä suhteellisen hyvin. Ongelmanahan on tietysti nämä kuvat, että kun ne on tietyn levyisiä, niin ne tulee nyt tässä ehkä vähän isompana näkyviin. Mutta ihan kivasti tämä nyt skaalaa tämänkin. Ja täälläkin ne yksiköt on tehty sillä lailla, että jos te olisitte sanonut tuolla toisessa, että pitää laittaa vaikka 50 pikseliä reunusta, niin se ei välttämättä tuollaisella isolla näytöllä näytäkään oikein miltään erikoiselta, mutta sitten täällä jos laittaa 50 pistettä, niin se voi mennä vaikka puoliväliin ruutua. Sen takia kannattaa käyttää suhteellisia yksiköitä, eli 5% kuvan reunasta, niin se on sitten se sama ulkoasun määritys kelpaa tännekin sitten. Ja aika kivasti skaalautuu nyt tämäkin, että voi käydä lukemassa täältä näin ja olennainen asia tulee tuolta esiin. Ja sitten tämä EM-yksikkö, niin se on semmoinen yksikkö, joka suhteutetaan tuohon sen laitteen oletusfontin kokoon. Eli minkä kokoinen se perusfontti on. Eli sen pitäisi olla sitten, jos on yksi EM-marginaali, niin sen pitäisi olla sitten yhden tämmöisen kirjaimen korkuinen ja kirjaimen levyinen. Sitten joissain tapauksissa tietysti tämmöiset PX-määritteetkin on ihan hyviä. Eli jossain vaikka reunuksien määrittämistä, kuinka isoja reunukset on, niin voi laittaa vaikka että yhden pisteen paksuinen reunus. Koska siinä nyt ei ole järkeä määrittää sitä, että onko se nyt sitten niin kuin EM-levyydellä vai jollain prosenttilevyydellä, koska se tai tämmöinen raja voi olla hyvinkin tämmöinen ohut. Niin tähän nyt sopii sitten tuommoinen pisteleveyskin. No kyllä niiden pitäisi päteä, että sitten se voi olla kyllä kiinni siitä selaimesta, että jos se ei jostain syystä tuen tätä CSS:ää niin kuin pitäisi, niin se voi sitten jotain tehdä väärin, mutta että jos sä määrittelet senttimetreillä, niin sen kyllä pitäisi, niin kuin, pitäisi tulostaa oikeilla marginaaleilla esimerkiksi. Ja näitä senttimetrejä esimerkiksi, niin niitähän kannattaa sitten käyttää semmoisissa medioissa, jossa on järkeä niin kuin käyttää sitä esimerkiksi tulostimissa. Eli että siihen tulostimen ulkoasun määritykseen, että millä tapaa tämä tulostetaan tämä sivu, niin olisi ihan hyvä, järkevää määrittää ne yksiköt senttimetreinä. Sen pitäisi kyllä periaatteessa toimia, jos selain on tehty vaan hyvin. Tässäkin nyt tämä tekee tämmöisen, ja mä en tiedä, miten meidän tuossa CSS-tiedostossa on määritelty nämä marginaalit esimerkiksi tänne, mutta jos nyt tiedetään vaikka, että on A4 tässä näin käytössä, niin ihan hyvin voi senttimetrillä määrittää nämä marginaalit. Ja huomakkaa, että tässäkin nyt on tehty tämä ulkoasun määrityksessä semmoinen, että täältä on poistettu se sivupalkki tällä reunasta. Mitä semmoisella tekee tuossa printattavassa versiossa, vaan tulostetaan. Mitä? Ei toimi. Tähän on esikatselutila vaan. Tämä näyttää, että miltä se tulostuu. Ei mun mielestä. Se on sitten taas eri asia, että miten semmoisia PDF-jä pystyy tekemään. Toi on toi tulostusvaihtoehto. Elikkä tommosia määrityksiä voi tehdä. Sitten on olemassa värinmääritykset. Oli niitä muutamia semmoisia avainsanoja, millä voi määritellä värin, niin kuin white, black, sitten oli joku purple ja jotain, niitä oli aika vähän tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja. Mielestäni näkee täältä, kun ottaa tämän CSS-dialo. Niin tässä on myös huomioitava se, että meidän on oltava siinä XHTML-dokumentissa, että me voidaan katsoa tätä kautta sitä niitä tyylinmäärityksiä. Elikkä nyt jos mä en tuonne, niin täältä voi valkata näitä vaihtoehtoja sitten, niin näitä on aika vähän tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, mutta jos haluaa tarkasti määrittää se, että minkä värinen joku osanen on, niin se voi määrittää silleen, että kirjoittaa tämmöisen RGB-sulut, tavalliset sulut, ja sitten prosentteina nämä suhteet, että kuinka paljon sekoitetaan sitä väriä. Eli tämä eka väri on punaisen määrä, sitten vihreän määrä ja sitten tuo sinisen määrä. Eli nyt pitää sitten vähän muistella tuota kuvaoppia jostain lukiosta tai tuolta yläasteelta, että mitenkä niitä värejä sekoiteltiinkaan. Ja sillä saadaan sitten joku tämmöinen erilainen väri. No valkoisen nyt saa muutenkin, mutta sitten voisi laittaa vaikka 85% punaista ja 95% ja niin poispäin. Sitten on olemassa täällä tämmöinen työkalu. Ehkä nyt jos me mennään tuonne tänne näin ja haluttaisiin vaikka nyt määritellä tuohon joku muu kuin tämmöinen oletusväri, niin täältä löytyy tämmöinen työkalu, jolla pystyy saamaan tuommoisen automaattisen kodin macros, text ja color pickeria. Täältä pitäisi saada sitten valita joku oma väri. Ja täältä saa sitten sen sekoitussuhteenkin jotenkin määrittää sitten itse, että se näyttää tuossa, että miltä sen pitäisi näyttää tuo väri. Otetaan joku tuolta vaikka tuommoinen väri ja laitetaan se tuohon, niin se laittaa tämmöisen koodin tuohon noin, joka kertoo niiden värien suhteet sitten. Ja tässä on punainen väri, sitten on tässä on vihreä ja sitten sininen väri. Ja nämä tulee tämmöisessä heksadesimaalin muodossa, eli sitten pitää vähän matematiikkaa osata, jos itse aikoo näitä täältä muuttaa, eli että nämä voi mennä FF asti noin numero. Mutta tuolta Color Pickerin kautta nyt ainakin sitten löytyy vaihtoehto. Nyt jos me kokeillaan sitä, niin siihen pitäisi olla sen värinen, mitä tuohon valkattiin. Huonosti näkyy toi sininen. Näkyykö se sinne? Ei näe. Sitäkin voisi tietysti kirkastaa. Vaihdetaan vaikka se pohjan väriä nyt takaisin, niin näkyy jotakin sitten. Ho! Taisi tulla. Täällä on vielä toi. Halutaan nyt laittaa siirrytä black. Noin. Päästään tähän normaaliin näkymään. Sitten näistä, no sitten tänne voi kommentoida tuota tekstiä, jos haluaa jotain, niin se toimii tämmöiseen, jos joku on koodannut C:llä tai C++:lla, niin tämmöiseen, että laittaa kautta viivan, tähden ja sitten jotain tekstiä, millä haluaa kommentoida sitä asiaa. Ja sitten, että se lopettaa tähti ja kautta viiva. Eli jos haluaa jotain mainintoja laittaa sinne. Ja sittenhän tässä saattaa olla sitten tämmöisiäkin vaihtoehtoja, että kun meillä oli aluksi puhetta siitä, että tyylejä voi valkata tuolta noin täältä valikosta, niin yleensä selaimissa on vielä vaihtoehto, että käyttäjä voi itse määrittää sen sivun tyylin. Eli että jos jostain syystä joku ei pysty vaikka selailemaan tämmöisiä hienosti muotoiltuja sivuja, haluaisi vaikka niistä jotenkin vähän simppelimmän näköisyyden, niin se voisi itse määrittää tämmöisen CSS-pohjaa ja käyttää sitä. Ja se voi tämmöisellä important-määritteellä ylikirjoittaa ne meidän tekemät määritykset. Eli huomakkaa nyt, että jos te teette jonkun ulkoasun määrityksen, niin se ei ole absoluuttinen sillä lailla, että se näkyy aina semmosena, vaan se riippuu siitä, että miten se käyttäjä on sen halunnut määrittää, että käytetäänkö sitä tyyliä, mitä te ehdotatte, vai jotain ihan omaa tyyliä. Esimerkiksi nyt vaikka korppijärjestelmässä, niin siinä voi käyttää vaikka omia tyylejä sillä lailla, että jos ei tykkää sitä oletusulkoasusta, niin se voi vaihtaa kokonaan toisen näköiseksi. Se voidaan sitten itse määrittää joku tämmöinen tyylitiedosto, joka näyttää sitten vaan sellaiselta, miltä itse haluaa näyttää se. Sitten tämmöinen vaihtoehto on vielä, että kun oli näitä vaihtoehtoja, mitä täällä noita tyylitiedostoja erilaisia, ja voidaan käyttää useampiakin yhtä aikaa, niin kuin täällä oli esimerkiksi, että jos me laitettiin tähän tämä pohja, eli tämä persistent tyyli, ei määritelty se title-attribuutti, ja sitten laitetaan joku muu tyyli tänne päälle, niin pystytään niin kuin tavallaan kahta CSS-tiedostoa käyttämään yhtä aikaa yhdessä sivussa. Mutta se voidaan myös määrittää tänne CSS-puolelle sillä lailla, että tänne ihan alkuun määritellään tämmöinen kuin import-määrite. Ja tällä saadaan tuotua sitten joku tietty tyylitiedosto tähän niin kuin pohjaksi. Eli nyt jos meillä olisi se toinen tyylitiedosto täällä, tyyli.css, niin voidaan ottaa se tähän aluksi pohjaksi ja sitten sen ominaisuuksia muokata tässä jälkikäteen. Ja tämä import pitää olla aina tuossa alussa. Se nyt ei taida mitenkään vaikuttaa tähän, koska me taidettiin täällä oli täällä tyylitiedostossa vaan määriteltynä toi text alin center. Mutta sitten täällä meidän malli CSS-tiedostossa heti melkein alkuun me muutetaan se leftiksi, niin tämä ei vaikuta mitään. Mutta jos täällä olisi jotain muita järkeviä määritteitä, niin se vaikuttaa sitten tähän meidän sivuston ulkoasuun ja siellä toisessa tyylissä. Sitten muutamia, millä tapaa vielä voidaan määritellä näitä tyylejä, niin on tämmöiset tyylin valitsimet, eli selector. Ja nyt kun me ollaan yleensä vaan määritelty jotain elementtejä ja niille sopivia ominaisuuksia, niin näillä valitsimilla pystytään säätämään sillä lailla, että kohdennetaan niitä johonkin tiettyihin elementteihin sivulla. Eli yksi tämmöinen vaihtoehto on määrittää tämmöinen luokka jollekin elementille. Ja sitten tänne CSS-tiedostoon pystytään määrittämään sitten tälle tietylle elementille, jolleka on määritelty tämä luokka, niin joku ominaisuus. Eli nyt jos haluttaisiin vaikka tehdä jonkinlainen varoitustyyli, niin voitaisiin tehdä tämmöinen kuin vaikkapa, tai nyt tehdään nyt vaikka joku, otetaan nyt, jos tekstikappaleen sisällä on semmoinen pätkä kuin panic, tai että sille on määritetty luokka panic, niin tälle voidaan sitten antaa jotain ominaisuuksia. Eli vaikkapa näin, että se väri olisi vaikka punainen. Ja nyt tänne XHTML:n puolelle pitää sitten tehdä sitten semmoinen erillismäärite semmoiselle kappaleelle, jossa halutaan käyttää tuota panic-tyyliä. Eli tänne pitää ominaisuuksiksi laittaa tämmöiseen class-attribuuttiin se tämän niin sanotun aliluokan nimi. Ja nyt tämän kappaleen pitäisi olla kokonaan punaisella. Eli se muuttuu tolleen. Ja sitten jos haluttaisiin tehdä sillä lailla, että täältä vaan joku tietty sana muokataan sillä tietyllä panic-tyylillä, niin nythän meillä ei ole oikein semmoista järkevää rakenteellista elementtiä tähän tämmöiseen, että jos haluttaisiin vaikka tuo armeijasana panikilla, niin sitten on olemassa semmoinen yleinen tämmöinen tekstitaso-elementti kuin span, jollekka voidaan sitten antaa ominaisuuksia. Eli tämä ei sillä lailla rakenteellisesti merkkaa mitään, mutta tälle voidaan määritellä sitten tämä class-attribuutti. Jos löytyy joku järkevä, vaikka EM tai joku muu, niin sitä kannattaa tietysti käyttää tuossa tilalla. Mutta jos ei mitään semmoista rakenteellista elementtiä löytyä, niin silloin voi käyttää tuota spänniä. No nyt meillä oli täällä vaan, että P:ssä oleva panic, eli semmoinen P, jonka class-attribuutti on panic, niin sille on annettu tämä red-attribuutti. Mutta me voidaan tehdä tämmöinen yleistys tästä, että mikä tahansa elementti, jolla on toi class-attribuutti panic, niin sille laitetaan tuo tietty ominaisuus. Ja nyt pitäisi olla sillä lailla, että vaan ainoastaan se, missä se on nyt se, onko se nyt jotain ihan muuta? Mä muokkasin sitä opiskelut. Näin, mä pääsin tosta. Ei, kun mitä mä muokkasin oikein? Ai oliko? Jaa, mä en nähnyt, kun mä oon värisokea. No ei vaan, mulla on semmonen, mikä yleensä miehillä on, eli punaviher värisokeutta, niin mä aina oikein näen noita värejä. Tässä on muuten yksi hyvä pointti, että minkä takia kannattaa miettiä sitten tämmöisiä värejä, että se on aika iso osuus miehistä, jolla saattaa olla tämmöistä lievää punavihervärisokeutta, niin pitää miettiä näiden värityksienkin kanssa tarkkaan sitä, että onko se jotenkin järkevästi nähtävissä. Niin, vaikka sillä lailla sitten, jos haluaa piilottaa sen joiltakin miehiltä. Tätä voi ajatella, että tämä on jonkinlaista syrjintää jo, ja näin tehdään. No voihan, jos tekee semmoisen tyylitiedosto, että toinen on miehille tarkoitettu ja toinen naisille. Että joku sopiva tyyli sitten. No, me tullaan siihen tuolla esteettömyysluennolla, eli se on joku luento 8 tai jotain, niin siellä käydään nämä asiat läpi, että mitä kannattaa käyttää sitten. Käytetään nyt minkälaisia värejä tahansa. No, mutta sitten palataan takaisin vielä tähän selektoriasiaan, eli tälle ei voi määritellä jotain tiettyjä juttuja, että mihin, että jos haluaa kohdentaa johonkin tiettyyn, johonkin kohtaan jonkun tietyn ominaisuuden, niin antaa tuommoisen class-attribuutin. Mutta sitten yleensä kannattaa käyttää tämmöistä asiayhteyden mukaan määrittyvää tyyliä. Tässä on se etu, että meidän ei tarvitse sinne XHTML:n puolelle mennä sorkkimaan mitään tämmöistä class-attribuutteja, vaan määritellään sillä lailla, että CSS-tiedosto, että P-elementin sisällä oleva strong-elementti, niin sille laitetaan jotain tiettyjä ominaisuuksia. Ja nyt huomakkaa, että sitten vaikka jos H1 sisällä olisi strong-elementti, niin tämä ei vaikuta siihen. Ja yksi hyvä esimerkki tähän voisi olla se, että jos me muotoiltaisiin tuosta tuommoinen navigointipalakki, että mitenkä me saataisiin se sijoitettua johonkin toiseen laitaan. Nyt tässä on hyvä tehdä sillä lailla, että kun tässä on tämä lista, niin laitetaan se tämmöisen yleisen div-lohkon sisälle. Ja tietysti jos näitä divejä on paljon, niin silloin tietysti tälle joutuu jossain tapauksessa määrittelemään sen class-ominaisuudenkin, vaikka että tämä tämmöinen div on vaikka navigointipalakki. Mutta nyt meidän ei tarvitse tänne enää mennä määrittelemään niitä class-attribuutteja, kun me voidaan viitata näihin elementteihin, niin sillä lailla, että käytetään sitä asiayhteyden mukaan määrittyvää tyyliä. Elikkä muokataanpas nyt tuota sitten sille, että yleensä laitetaan nyt yleensä, että se semmoinen div-elementti, eli tuommoinen yleinen lohko, jossa on käytetty tuota luokkaa nav, navigointi, niin sille tehdään jotain määrityksiä, eli laitetaan nyt se tämmöisellä ominaisuudella kuin float, pystytään siirtämään näitä vasemmalle tai oikealle silleen niin kuin liuuttamaan. Vielä tästä asemoinnista tulee, että mitenkä saadaan tämä tämmöinen sivun layoutti tehtyä niin kuin tarkkaan, ja siihen perehdytään sitten myöhemmillä luennoilla vielä. Mutta nyt liuutetaan se vaikka tuonne oikeaan laitaan ja laitetaan silleen joku sopiva raja, vaikkapa 3 pikseliä kiinteä ja sitten joku väri, vaikka olive. Ja nyt täällä oleva tämä lohkon pitäisi nyt, otanpas se etusivu tuolta, niin liukua tänne laitaan ja tulla tuommoiseen rajan sisälle. No nyt sitten, jos me haluttaisiin viitata täällä lohkon sisällä oleviin näihin listoihin, eikä mihinkään muihin listoihin, eli täällä voisi olla muitakin listoja, niin se voidaan määrittää sillä lailla, että tehdään asiayhteyden mukaan määrittyvä tyyli. Eli tämmöisen div, jollekaan on määritelty toi nav-luokka, eli class, niin sen sisällä olevalle UL-elementille tehdään jotain määrityksiä. Nyt voidaan tehdä sillä lailla, että jos halutaan, nyt kun näyttää siltä, että tässä on jonkin verran tämmöisiä oletusmarginaaleja, niin ne voitaisiin ottaa pois kokonaan. Eli margin, sitten jos haluaa sen kokonaan pois, niin 0. Sitten näillä voi olla myös tämmöistä niin sanottua täytettä. Eli näytän täältä laatikkomallista. Eli kaikilla lohkoilla on sillä lailla, että se joku sisältö on tuossa, sitten niillä voi olla jonkinlainen tämmöinen padding, eli täyte. Eli voidaan tehdä jonkinlainen raja sen sisällön ja sitten tuon rajan väliin, eli borderiin. Ja jos se halutaan ottaa pois kanssa, niin se pitää määritellä kanssa, että ei oteta tuota täytettä ollenkaan tuohon väliin. Eli huomakkaan, että kaikki lohkot, mitä täällä on, niin niillä on tämmöinen järjestys, että niille voidaan määritellä tuo padding, sitten jonkinlainen raja ja sitten vielä marginaali päälle. Ja sitten vielä erikseen, jos haluaa, niin voi määritellä nämä ylä- ja ala, vasen, oikea reunat. Eli tämä on tärkeä sitten myös siinä vaiheessa, kun aletaan sitä suunnittelemaan sen sivun tarkkaa ulkoa, että mihinkä kaikki menee, niin näe, että kun määritellään näitä erilaisia paddingeja, bordereita ja margineita, niin nämä vaikuttaa sitten siihen, että mitenkä ne elementit sijoittuu tuolla sivustolla. No, eli se padding pitää ottaa pois kanssa. Ja nyt voitaisiin määritellä tälle sitten joku pohjaväri, background color. Ja laitetaan tälle nyt sitten vaikka, käytetään sitä RGB-määritystä, eli määritellään vaikka, että 100% punaista ja vaikka 50% ainakin rahisee. Jees. Onko mä kauankin jo puhunut ilman mikkiä? No joo, toivottavasti siellä on pysynyt joku kärryillä. Sitä ei huomaa itse täältä ollenkaan, että toimiiko se vai ei. Okei, eli ne listan tyypit, listat pois, ja nyt jos me kokeillaan täältä näin, niin se hävittää ne kokonaan. Nyt meillä on tuommoinen jo kiva navigointi tuolla. Tietysti voitaisiin laittaa vähän sitä markinia ja paddingia, jos haluttaisiin sillä lailla, että siihen tulisi pikkusen tilaa vaikka sille URL:lle. Sitten pitäisi vielä nämä värit muuttaa tuolta. Ja nyt pitää tehdä sitten silleen asiatyyli, mukaan määrätyvä tyyli, että otetaan tuolta se A-elementti, mikä on siellä LI:n sisällä. Sille määritellään joku väri, jos halutaan. Color ja white. Nyt sen pitäisi näkyä ehkä hitusen paremmin tuolla. Siihen nyt voisi valita sitten jonkun, minkä väri itse tykkää. Yleensä kannattaa huomioida se, että ihmiset on tottunut siihen, että linkit on sinisiä ja alleviivattuja. Sitä ei yleensä kannata mennä muuttamaan. Tästä lisää tuossa käytettävyysasiassa sitten tulee sitten. No, nyt meillä on tuommoinen linkkipalkki, jos tätä... Tämän pitäisi nyt olla sitten täällä myös täällä opiskelusivulla, jos se on vaan se CSS-viite, niin paitsi nyt meillä täällä oli tavallinen lista vaan, eikä ollut sen div-lohkon sisällä, niin se ei tykännyt siitä. Elikkä sitten meidän pitäisi muuttaa täältä myös sillä lailla, että tämä lista on sen div-lohkon sisällä. Tästä nyt huomaa, että se ei vaikuttanut ne muutokset sitten. Class on, mikäs navko se oli, navigointi. Ja div. Ja nyt kun tallennetaan tuo, niin myös täällä sen pitäisi siirtyä kerralla tuonne laitaan. Ja toi float-ominaisuus tekee sillä lailla, että tämä varsinainen teksti tulee sitten vielä tänne tämän toisen vasemmalle puolelle. Se rivittyy tuolla lailla. Tätä jos nyt pienentäisi tätä selainta, niin se myös pysyy tuossa. No joo. Sitten muutama vielä tämmöinen eri tapa määritellä näitä. Eli tämä on tärkeä asia, että osaa näitä asiayhteyden mukaan määrittäviä luokkia käyttää. Sitten on vielä tämmöinen kuin pseudoluokat, jotka ei sinänsä ole niin kuin mihinkään tiettyyn elementtiin liittyviä, vaan ne on sillä lailla, että ne riippuu niin kuin tavallaan siitä tapauksesta, että mitä siinä ollaan tehty siinä, sillä sivustolla. Ja tämmöisiä pseudoluokkia voidaan määritellä näiden elementtien perään. Ja nyt yleisin, mihinkä näitä käytetään tämmöisiä, on tämmöiset linkkien erilaiset tämmöiset, että kun viedään päälle, niin se vaihtaa väriä. Me voitaisiin määrittää sitten tuonne vaikka, että mitenkä, kun viedään jonkun päälle, niin että miltä se näyttää se tietty tekstinpätkä. Otetaan se malli. Nyt voidaan tehdä sillä lailla, että jos laitetaan tuohon vaikka, että A ja sitten hover, eli tämä hover-määritys on semmoinen, että se on se, kun viedään hiiri johonkin sen linkin päälle. Ja tietysti tätä hoveria voidaan käyttää vaikka muidenkin elementtien yhteydessä, että vaikka tavallisen tekstikappaleen päälle kun viedään, niin mitä tapahtuu? Muuttuuko sen jutun tyylit jotenkin? Mutta linkkien tapauksessa voidaan tehdä jotain sitten. Vaikkapa sillä lailla, että sen pohjan väri muuttuu joksikin toiseksi. Laitetaan nyt vaikka siihen, mitähän tähän nyt keksisi, laitetaan vaikka harmaaksi. Ja nyt pitäisi kaikkien linkkien päälle, kun viedään, niin tuonne pohjalle tulee toi tuommoinen harmaa väri. Ja näitähän oli muita tämmöisiä vaihtoehtoja, niin on sitten että kun on klikattu jotain linkkiä, niin minkä värisiksi muuttuu sen jälkeen. Se, että linkki on aktiivisena, eli jos joku selailee täältä tällä tabulaattorinäppäimellä, niin tässä tapauksessa täällä näkyy tuommoiset, aika huonosti näkyy, mutta näkyypä kumminkin tuommoinen pistereunus näin oletuksena. Niin sitä voidaan muuttaa kanssa, että miltä se näyttää, kun linkki on valittuna muulla kuin hiirellä. Ja sitten oli tämä, että yleensäkin tämmöinen vierailematon linkki, että minkä värinen se on. Huomakkaa sitten tämmöinen, että täällä voidaan vielä määrittää täällä CSS sillä lailla, että nyt kun mulla on tämä yleinen hover tässä, niin voitaisiin määritellä sillä lailla, että navigoinnin sisällä oleva A, sille määritellään, että miltä se näyttää toi kun hiiri viedään sinne päälle. Ja tässäkin, kun mä täällä tein pitkän listan, että div nav ullia, niin ei ole pakko tehdä tällä lailla, vaan tämä nyt merkkaa sitä, että navigoinnin sisällä oleva A-elementti, ja se, jos se on valittuna, niin sille tehdään jotain määrityksiä, vaikka että nyt vaikka, että color on red ja background color blue. Nyt kun mä vien tänne näin, niin se vaihtaa tuota. Ei nyt mikään järkevät väritykset, mutta tällä tapaa. Ja sitten jos täällä esimerkiksi täällä on tämmöinen tavallinen linkki, niin täällä tulee harmaa pohja, mutta täällä tulikin eri värinen. Eli tämä nyt riippuu siitä asiayhteydestä, missä ollaan. Sitten tähän loppuun vielä, nyt kun täällä on vilissyt hirveästi näitä erilaisia ominaisuuksia, niin käydään noin lyhyesti läpi, että mitä näitä on. Yleensä näitä oppii vaan silleen pikkuhiljaa, että minkälaisia elementtejä on, tai sitten kun käy selailemassa nettiä, niin niitähän löytyy tämmöisiä oppaita vaikka kuinka paljon. Minkälaisia ominaisuuksia on olemassa. Ja kirjaisimisen ominaisuuksia, eli voidaan säätää esimerkiksi tällä lailla, että font family oli tuttu. Sitten on olemassa tämmöinen ominaisuus font weight, jolla voidaan määritellä tätä, että onko se jotenkin boldattu tai onko se mahdollisesti, onko sillä jonkinmoista erilaista painoa. Font style ja sitten tätä, millä tapaa sitten tätä voidaan varioida. Ja täältä löytyy sitten, tältä sivustolta löytyy näitä erilaisia ominaisuuksia, että minkälaisia vaihtoehtoja niillä voi olla sitten. Ja täällä on selitykset sitten noista erilaisista ominaisuuksista. Tyypillisen nyt on tämä font family, jos halutaan muuttaa sitä fonttia yleensä. Ja sille vaan sitten luetellaan, niin kuin äsken tehtiin, niin ne vaihtoehdot, mitä siellä on. Ja sitten ne yleiset vaihtoehdot kannattaa laittaa sinne loppuun, eli päätteetön, päättelento, tasavälinen. Font size on tietysti tämä, jos halutaan kasvattaa tuota kokoa, niin täällä on sitten olemassa tämmöisiä yleisiä muutamia varattuja sanoja, joilla voidaan käyttää, että iso tai bigger oli mun mielestä isompi tai tämmöisiä, niin niillä saa sitten noin suurin piirtein määrätty, että haluatko näyttää vähän isommalla sen vai pienemmällä. Vai onko se larger? Nämä pitää aina erikseen tarkistaa tosiaan. Täällä on lihavointiin tarkoitettu ja normaali, sitten vähän kevyempi tai sitten joku painoarvo numerolle voi määritellä. Väri- ja taustaväriominaisuuksia. Eli nyt tässä tapauksessa on body-elementille määritelty tuommoinen taustakuva. Se tehdään tuommoisella background image -komennolla, siis määrityksellä. Ja tähän laitetaan sitten tuommoinen url kautta viiva ja sitten siinä hakemistossa oleva joku tiedosto, mitä halutaan käyttää. Ja sitten tähän liittyen on semmoinen ominaisuus background attachment, jolla voidaan määrittää se, että onko se kiinteästi niin kuin, tässä pohjassa, että se ei rullaa tämän tekstin mukana. Silloin se on fixed, ja jos haluttaa silleen, että se scrollailee tuon tekstin mukana, niin sitten se olisi scroll-ominaisuus. Ja tälle voidaan määrittää sitten paikka tämmöisellä position ominaisuudella. Näitä ominaisuuksia käydään tuolla sitten demoissakin läpi vielä. Ja sitten yleensä näillä on olemassa, kun on tämmöisiä erillisiä background image, ja sitten nämä positio ja tämmöiset jutut, ja yleensä on olemassa tämmöinen joku yleisominaisuus background tai joku tämmöinen, jonka voi sitten välilyönti eroteltuna laittaa ne kaikki ominaisuudet, mitä haluaa sille taustalle laittaa tehtävän. Aivan samaan tapaan kuin meillä oli se border niin on erikseen olemassa niitä border top tai border joku tietty ominaisuus siltä, niin sitten voidaan käyttää vain sitä borderia ja määrittää sille ne kaikki ominaisuudet yhdessä ylläkertaan. Sitten tekstiominaisuudet, eli tämä, että täältä nyt tyypillisempiä on tämä text align, eli mitenkä keskitetäänkö se teksti, onko se vasemmassa reunassa vai oikeassa reunassa, vai tasataanko se molempiin reunoihin, justify. Ja samaan tapaan kuin Wordissä oli nämä vaihtoehdot. Sitten on tämmöinen text transform-ominaisuus, jolla saadaan esimerkiksi tämmöisiä, että kaikki tekstit näkyy isoilla kirjaimilla aina, riippumatta siitä, että miten ne on kirjoitettu tuonne. Sitten tämmöistä tekstin koristelua, vaikka silleen, että jos haluaa ylikirjoituksen tai pystykö tuohon joku alikirjoituksen tai tämmöisen alleviivauksenkin laittamaan, tämmöisiä vaihtoehtoja. Sitten sanojen välistystä voidaan vaihtaa ja sitten tätä kirjaimien välistystä kanssa. Sitten täällä on tämmöisiä pystysuuntaisia säätöjä voidaan tehdä tälle, jolla voidaan säätää, että se on täällä niin kuin ylälaidassa sitä tekstiä, eli vaikka joku potenssi, jos haluaisi merkitä tuonne noin, niin sillä pystyisi säätämään superominaisuudella tai tuoma uppercaseillä. Ei kun siis super, joka vie sen sinne niin kuin ylälaitaan, ja sitten oliko se joku lower vai mikä se oli se toinen vaihtoehto, millä saa sitten sen niin kuin sub, jolla saa sitten sen niin kuin ala-indeksiksi. Näistä täytteistä ja marginaalien rajoista tulikin jo, eli border-ominaisuudella voidaan säätää ne, ja sitten muistatte ne padding, border, margin, että mitenkä ne menee. Sitten muutamia tärkeitä elementtiä ominaisuuksia, mitä tarvitaan sitten tuossa vaiheessa, kun mennään tuonne siihen ulkoasun määritykseen, että mihinkä noi sijoittuu, niin on olemassa tämmöiset kuin width ja height elementit, jolla voidaan säätää sitä, että minkä kokoinen se joku tietty lohko on. Eli jos nyt haluaisi vaikka kuvan, jonka haluaisi supistaa vaikka, jos olisi vaikka iso kuva ja haluaisi sen muuttaa vaikka puoleen kokoa sitä ruutua, niin tämmöisellä width-ominaisuudella pystyisi säätämään sitten, että sen leveys olisi vaikka 50%. Ja noista ominaisuuksista tuli vielä semmoinen mieleen, että aina kun laittaa se ominaisuuden jonkun numeron ja sitten sen, että millä tapaa, että onko se prosentti vai se EM, niin ne pitää olla aina yhdessä sillä lailla, että kirjoitettuna yhteen, niin kuin täällä oli alussa, eli että 1px, eli tähän ei saa laittaa sitä väliä ollenkaan. No, niistä muista ominaisuuksista. Eli height, sillä sai määriteltyä sitten sen, että kuinka korkea se tietty lohko on. Täällä on esimerkit tuosta. Ja sitten oli, no esimerkiksi tuossa on laitettu tämmöinen joku kanssa navigointipalkki tänne reunaa, ja sille on haluttu määrittää joku tietty korkeus. Sen voi määrittää sitten joko sillä prosenttimäärityksellä, tai sitten EM-määritys teki sen, että tämä on nyt 3 oletusfontin korkuinen pätkä. Tekstin keskitys oli se text align. Ja sitten näillä padding- ja margin-ominaisuuksilla voidaan myös määritellä sitä, että minkälaiset reunat tänne jää suhteessa. Tässä on tämä raja, sitten tässä on sitä paddingia, täällä on sitten marginaali, että suhteessa tähän toiseen kappaleeseen. Float-ominaisuus oli se, millä saatiin säädettyä sitä, että jos halutaan liuuttaa tuolla lailla, että se on jossain reunassa ja sitten se toinen teksti kiertää sitä, niin float-ominaisuudella pystytään tekemään se. Ja float-ominaisuuden kaverina kulkee tämmöinen ominaisuus kuin clear. Ja se on semmoinen, että jos haluaa jonkun lohkon, yleensä käy sillä lailla, että jos mä laitan vaikka tänne tämän kuvan, ja se on floatilla, niin kaikki tekstithän tulee yleensä niin kuin tähän laitaan tietysti, kun se haluaa rivittää tämän sillä lailla, että ne tulee tuon vasemmalle puolelle. Mutta jos jostain syystä halutaankin sillä lailla, että tulee tämmöinen, mikä siellä Wordissäkin oli, tämä rivitysvaihto tai tämmöinen, niin määritellään jollekin tämmöiselle lohkolle clear-ominaisuus. Ja nyt esimerkiksi haluttiin, että tämä pre-elementillä määritelty lohko on sillä lailla, että se ei tule tähän, vaan se tulee vasta sitten sen kuvan alapuolelle. Niin tänne on määritelty tämmöinen ominaisuus clear right, eli jos vasemmassa reunassa on joku tämmöinen loatilla tehty tai sijoitettu kuva, niin sitten tämä lohko tuleekin vasta sitten tämän jälkeen. Ja yksi ominaisuus, mikä on tämä display, eli nyt tässä on, mä otin vielä esimerkiksi tämmöisen XML-tiedoston, missä näkyy hyvin, että mitä tämä display-ominaisuus tekee, eli avataanpas ne, jos mä saan vielä sen auki. Eli yleensähän oli niitä kolmen tasoisia, millä tapaa noita näytetään noita erilaisia elementtejä, oli tekstitasoelementit, sitten oli nämä lohkotasoelementit, ja sitten voi olla vielä lista yksi erikseen. Ja nyt, jos haluaa määritellä jonkun tietyn elementin, että millä tapaa se näytetään, niin tällä display-ominaisuudella voidaan tehdä se. Yleensä näille on määritelty joku tämmöiset oletusominaisuudet, että H1 on aina lohko, niin kuin noi oletuksena, ja sitten sitten esimerkiksi tavallinen joku tekstielementti, vaikka sanotaan nyt se span tai joku em tai strong, on tekstitasojuttu. Mutta me voidaan itse määritellä myös, että millä tapaa niitä näytetään. Ja nyt kun on ne oletusjutut, niin me ei oikein suoraan nähdä sieltä sitä, että miten se toimii, mutta sitten olemassa tämmöinen XML-jutuissa on se, että näissä ei ole suoraan määriteltynä sitä, että millä tapaa näytetään jotain tekstiä. Eli nyt se näyttää täällä kaiken vaan puurona. Mutta jos nyt muokataan sitä CSS-tiedostoa täältä, niin voidaan määritellä tuolla display-ominaisuudella, että mitenkä esimerkiksi noi henkilöt tuossa näytetään. Eli me halutaan järjestellä näitä, niin näytetään noi henkilöt lohkona, eli block. Ja nyt meillä on täällä tuo, ja nyt näistä muodostuu yksi lohko aina, mikä oli täällä henkilön sisällä. Ja sitten jos näistä haluaisi täältä, missä on tämä nimi, osoite ja puhelin, tehdä listan, niin tällä display-ominaisuudella voidaan määritellä ne sillä lailla, että laitetaan nyt se nimi, osoite ja puh, että nämä olisi näytetään listojen tapaa. Ja semmoinen on menossa kuin list item. Nyt se näyttää täällä, mutta nyt se menee se pallura tuonne reunaan, eli meidän pitää vielä vähän määrittää tuolle marginaalia. Nyt vaikka 1 em. Ja nyt se näyttää noin lohkot tuolla lailla listana. Jos ne haluaa silleen tekstitasoiseksi, niin tänne voi määritellä semmoisen kuin inline. Nyt ne menee kaikki niin kuin tekstinä. Joo. Onko mitä kysyttävää? Voidaan sitten lähteä. Lisää tulee demoissa sitten.